гаворыць радыё Свабода з пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Барак Абама прыляцеў з візітам у японскі горад Хірасіму, стаўшы першым кіраўніком ЗША, які наведаў месца першай у гісторыі атамнай бамбардзіроўкі. Выступаючы ў мемарыяльным парку ў Хірасіме, Абама заявіў, што краіны свету нясуць адказнасць за тое, каб не дапусціць паўтарэння такой катастрофы. У сваю чаргу японскі прэм'ер Сідзо Абэ заявіў, што візіт Абамы ў Хірасіму дазволіў адкрыць новую главу ў прымірэнні Японіі і Злучаных Штатаў. Краіны Вялікай Сямёркі пагадзіліся працягнуць санкцыі ў дачыненні да Расіі ў сувязі з яе роляй у канфлікце ва Ўкраіне. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон на прэс-канферэнцыі па выніках праведзенага ў Японіі саміту Вялікай Сямёркі. Паводле яго слоў, лідары краін сямёркі лічаць, што санкцыі павінны заставацца ў сіле, пакуль мінскія пагадненні не будуць цалкам выкананыя. Сёння ў Кіеве Надзея Саўчынка правяла першую прэс-канферэнцыю пасля вызвалення з расійскай турмы. На пытанне, ці гатовая яна быць прэзідэнтам, Саўчынка адказала, што калі ўкраінцы захочуць, то яна будзе прэзідэнтам, але больш бы яна хацела лётаць. Яна лічыць сваім абавязкам прыкладаць намаганні для вызвалення палонных украінцаў і не выключае, што можа ўзяць удзел у працы трохбаковай групы ў Менску. Украінская лётчыца Саўчынка, асуджаная ў Расіі на вялікі тэрмін, была ўчора абмененая на двух расійскіх вайскоўцаў, асуджаных ва Ўкраіне. Турэмныя тэрміны іх былі скасаваныя пасля памілавання асуджаных прэзідэнтамі Пуцінам і Парашэнкам. Гэтая дамова была дасягнутая на міжнародным узроўні. Зараз да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Шупа з апошнімі навінамі, якія нядаўна з'явіліся на сайте Свабоды.
Алена, я працягну тэму Надзеі Саўчынкі. Рэч у тым, што тэма таго, ці яна можа прыехаць у Менск ўжо на наступным тыдні, была закранута яшчэ ўчора. Часовы павераны ў справах Украіны ў Рэспубліцы Беларусь Валер Джыгун не выключыў, што герой Украіны Надзея Саўчынка на наступным тыдні прыедзе ў Менск на перамовы трохбаковай кантактнай групы па Донбасе. Пра гэта ён заявіў падчас вечарыны ў амбасадзе Украіны, прысвечанай дню славянскай пісьменнасці і культуры. Ён, Валер Джыгун, часовы павераны ў справах Украіны, выказаў падзяку беларусам за тое, што яны, цытую, і словам, і справай дапамагаюць Украіне ў няпростыя для яе часы. Ну, а сама Надзея, напэўна, упершыню пачула пра такую магчымасць на прэсавай канферэнцыі і сказала, цытую, «Я яшчэ не ведаю, куды я паеду, я яшчэ не чула, ці буду ехаць у Менск, ці не буду. Калі трэба будзе, то паеду». Ну, і яшчэ згадаю адну тэму. Кыргызстан намякнуў Беларусі пра выдачу Бакіева. Наўпрост прозвішча экс-прэзідэнта не называецца, але пра іншых асобаў, якія жывуць у Беларусі, якіх шукае Кыргызстан, невядома. Канкрэтныя імёны названыя не былі. Гэта размова пра гэта адбылася ў сталіцы Кыргызстану Бішкеку падчас перамоваў дырэктара дэпартаменту консульскай службы МЗС Кыргызіі з начальнікам галоўнага консульскага ўправлення МЗС Беларусі. Але беларуская пракуратура заяўляе, што не выдасць сваіх грамадзянаў іншым краінам, а як мы ведаем, Курманбек Бакіеў атрымаў пару гадоў таму беларускае грамадзянства. І таму як бы пытанне яго, як выдачы яго як грамадзяніна Беларусі, пакуль не стаіць.
Дзякуй, гэта былі падрабязнасці ад Сергія Шупы. Заставайцеся з нами.